Gost današnjeg podcasta je Jovana Bakula. Budući da Jovanu poznajem dugi niz godina, Jovana, zamolio bih te da kažeš nešto o sebi. Bolje da se sama predstaviš nego da te ja predstavljam.
Nešto o sebi? Kao teže pitanje ne postoji. A ne volim da se definišem sa, ne znam, radnim pozicijama.
Dobro, definiš se obrazovno, regionalno, hobijima i tako.
Obrazovno, studirala sam ekonomski fakultet u Sarajevu, diplomirala sam ekonomski fakultet u Sarajevu u smjeru marketing management i više od 8 godina sam u marketingu, u samom poslu, a sebi definisala kao kreativca. Mislim, i posao mi je vezan za taj kreativni segment prije svega, a i hobi, fotografija, pisanje, tako da mislim da je to možda neka definicija za koju bi mogla da se držim.
Vrlo generalno pitanje, koliko je marketing bitan danas za bilo šta?
Pa ne može se ništa slagati.
U kom smislu? Financijski, tehnički, estetski?
Pa u svakom, zato što je paket. Mislim, prosto ne može, nije dovoljno imati proizvod, to je nekada bilo dovoljno imati proizvod koji će sam da se prodaje, jer je bilo ih jako malo na tržištu, a sada imamo gomilu svega. I svi žele nekako da se izdvoje. A marketing je alat da taj neki proizvod se izdvoji na tržištu.
Koliko je internet bitan segment u domenu marketinga? Pa pod sada internetom podrazumijevam i sam internet kao koncept, i plaćeno reklamiranje, i društvene mreže, i web sajtove, sve generalno. Koliko je bitan?
Sad već najbitniji, zato što globalno u budžetima, većinski dio budžeta odlazi na internet marketing, digitalni marketing, kako ko želi da ga nazove.
Šta sve podrazumijeva? Ja sam nabrojao neke segmente koji su meni poznati, ali šta sve podrazumijeva digitalni marketing?
Sve. Dobro. Od društvenih mreža, web sajtova, plaćenih oglasa na svim mogućim online sadržajima, YouTube-a, svega. Mislim, sve ono što mi konzumiramo putem telefonskih uređaja je mogući alat za digitalni marketing, bukvalno sve.
Koliko od tih alata sama koristiš u svom poslu, poslovima, hobijima i slično?
Ja u poslu dva. Zato što mi je sad fokus na jednom segmentu digitalnog marketinga, a inače sam dominantno na Instagramu.
Zbog čega? Ja sam, recimo, ne protivnik, ali neko ko dosljedno nikad neće imati Instagram profil.
Pa ja sam imala neko ko nikad neće imati ni Facebook profil.
Dobro. Također, ja sam sticajem okolnosti došao do Facebooka.
Kada su se mreže pojavile, meni je to bilo jezivo. Kao, šta napravim sad taj svoj neki nalog i izložim vlastiti život nekoj masi. I ta ideja mi je bila jeziva. Mislim da sam među posljednjima uopšte kreirala Facebook nalog u mojoj generaciji, a Instagram nalogi su tako, nisam među prvima počela da ga koristim. Nekako mi je to bilo ono, imala sam mnogo predrasuda što toga tiče. I ne znam, počelo je tako što je većina već bila tu prisutna i to je postao vid komunikacije. To nije, mislim, nije više bilo kao toliko hoćeš, nećeš, nego kao jesi li tu ili nisi. To je bilo kao da, kao nekad su postojali, ali lokali u koje izlazimo, kafići u koje naboravimo i ako si tu u tom si društvu. E, sad je došlo do nekog momenta gdje ako si na Instagramu, postojiš, živiš, djeluješ nešto dešava, ako nisi, kao da li uopšte.
Da, a u svijetu marketinga, kad je riječ o kompaniji koja hoće da proda proizvod, uslugu ili nešto, to je da ne postoji nikako ako nema nešto.
Tako je, tako je. Mislim, čak i za osobe, a da ne pričamo o brendovima. Jer ono, ako nekog nema, ako nema nijedan nalog, nekog ga sretne kao, gdje si ti, što se dešava s tobom? I postalo je onako baš pitanje vida komunikacije.
Koliko obrazovanje kroz koje si prošla, odnosno obrazovni sistem, sprema, odnosno koliko je tebe kao jedinku spremilo za taj realni svijet marketinga i marketinških oblasti? okolnosti i aktivnosti u koje si ušla?
Pa ja mogu se zadovoljstvom da kažem da me prilično spremila, da sam imala zaista jako lijep okvir za taj realan svijet. I da je ekonomski fakultet u Sarajevu zaista je izuzetak, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, zbog načina organizacije, uopšte organizacije samih časova. Mi smo imali dosta gostujućih predavača iz realnog sektora, radili smo mnogo realnih projekata, kampanja, takmičili smo se međusobno sa njima. Imali smo mnogo, mnogo grupnog rada, to je ono, možda i najvažnija lekcija koju sam ponijela tokom studija, ne samo znanje, to je neka osnova koju treba da imamo, nego razvoj tih vještina, kako uopšte da funkcionišemo u timu. Zato što smo imali mnogo grupnih zadataka kojima ne zavisi samo od mene. Dobijemo zadatak kojima nas pet mora da radi na njemu. I te grupe su često bile nasumične. Nisu čak bile ni pitanje izbora da se biram sa kojim kolegom ću da radim. I to je možda najveća lekcija koju sam ponijela, kako da naučim da komuniciram sa različitim profilima ljudi i da uopšte mogu da od tog timskog rada napravimo dobar proizvod.
Jako lijep odgovor, jako optimistično, jer vrlo često ovdje ide priča da univerziteti, univerzitetsko obrazovanje ne spremaju u dovoljnoj mjeri različite obrazovne profile za realni sektor. Tako znači, ti smatraš da je tebe tvoje obrazovanje spremilo, što je jako dobro i jako pohvalno. Dotakla si se malo prije kad smo pričali o Instagramu mladih generacija, odnosno generacija recimo, koje pripadaš i mlađe od tebe, koji koriste društvene mreže kao sredstvo socijalizovanja, kao sredstvo aktivnog učešća u društvu. Na koji način i u kojoj mjeri misliš da te stvari utiču na sveopšti život danas, na to kako mladi ljudi poimaju svijet, na to kako mladi ljudi žive? U nekim pripremnim razgovorima za ovo imali smo kratku konverzaciju o TikToku i sličnim stvarima o toj generaciji koja sažima sve o nekih 3, 5, 10, 30 sekundi. Pa možeš mi reći mišljenje o tome?
Pa žive brzo. Ali svi živimo brzo. Mislim da to nije pitanje samo mlade generacije, nego i nas, nešto sa čim smo se svi susreli i sad plivamo u tome kako možemo. Jer generalno je sve ubrzano 10 puta. Bukvalno od samog posla i količine koju treba da obavimo, do kasnije rasporeda nekih aktivnosti, svi smo onako u nekoj petoj brzini i pokušavamo da samenjemo sve te stvari.
A realno, da li je to neophodno?
Nije.
Nego?
Ja sam drastično sporila.
Nego?
Pa, to je dosta i privid i dosta je nametnuto ulaskom rašte uloge. E sad, ja sam sad totalno skrećen s teme
ove generacijske
i toga, nekako, kako kažem, svi mi igramo različite uloge u životu sad, od početnih sad učenih profesora, ti si profesor i imaš tu neku ulogu u kojoj obavljaš neke aktivnosti koje se od tebe očekuju i podrazumijevaju. E tako svako nalazi na različite ono, uloge i aktivnosti koje mora da obavlja ili u glavi ima takvu postavku da misli da mora da ih obavlja. I onda, kao okej, imaš, dođeš na faks, to su 3 ili 4 godine, sve treba se završiti za te 3 ili 4 godine, postoje rokovi, guraš, ne spavaš, piješ Red Bull, neko se i drogira, sve sad zavisiš tako radi da bi uspio da izdrži taj tempo, jer je tempo ogroman čak i u tim godinama. Mislim, ako se vratim na to, znam sam spremam 5 dana, imam 5 ispita, jedan za drugim i, ono, blago poludiš. Mislim, zaista nije, mislim da nije nešto što je čak realno da može da se ispuni. Ispunili smo svi, ja sam neko koji je završio taj fakultet u roku. Ali to je bio ozbiljan angažman.
Rad i trud.
I ozbiljan rad. I onda,
i udar na nervni sistem i uopšte stanje organizma.
Tako je. Zatim dođe posao i onda radiš, ko je srećan, 8 sati dnevno, a obično bar 10 ili 12, zavisi, imao sam i takva iskustva. I onda kao, šta, dođeš kući, istuširaš se, legneš da spavaš, spremiš se za sljedeći dan. I generalno je kao pohvalno ako se tako ponašaš. Šta kao, tako privatni život, ušao si sad u tu neku radnu ulogu koju igraš. I igraš je zato što svi je igraju. Igra je tvoj nadređeni, igraju je tvoje kolege. I
svi igraju i klinci na ulici.
Tako je.
A kad slušam klince ispod prozora, to je večita žurba kretanje iz tačke A u tačku B. Kad gledam klince u osnovnoj školi, oni trče. Dobro, djeca su živa, ali djeca trče. Ne, ali oni trče manično, panično. Kao da u konstantno postoji strah da će nešto negdje da pobjegne, negdje nešto da se desi. To je neki imperativ koji društvo nameće. Ako neko sjedi, on je čudan, miran, osobenjak. Ako neko, ne da Bože, čita na javnom mjestu, mjerimo temperaturu, vjerovatno. Jednostavno, ta brzina, sveopšta brzina je scary. Na svom sajtu koji neću da reklamiram ovim putem, nekad davno sam napisao tekst i mači kada, pretpostavljam da je to jedinstvena kovanica, tako da koga bude interesovalo može da nađe to na internetu, koji je bio inspirisan pjesmom i mači kada od grupe Zoster, moj tekst se zove Ne mači kada, upravo o tim ljudima koji su ubrzani, stalno negdje kasne, ali ako to i ne radi, žele da ostaje privid da je to tako.
Tako je.
Znači, ja ne mogu da dođem, frkam je, imam obaveza, umoran sam, pospan sam. Jednostavno je to postalo standard, a danas sam konkretno slušao jedan divan podcast, Agelast podcast i razgovor Galeba sa Marčelom, gdje se osvrću na dvije stvari koje su meni jako iritantne, skraćenice u SMS porukama, NMG, JBG, NZM i tako dalje, i još goru, najgoru stvar savremene tekovine koja će ubiti ono malo pismenosti što je ostalo u mladim generacijama, odnosno potrebe za pisanjem, snimanje govornih poruka. Znači, taj level brzine koji nameće da ne možeš da otkucaš nekom određeni broj slovnih karaktera formiranih u riječi i rečenice, nego snimiš dvije minute nečega i očekuješ da neko sluša, je već zastrašujući i govori o overspeedu.
Tako je. E sad ću se vratiti na tu najmlađu generaciju, TikTok generaciju, koje se obično stari malo rugaju, kao ne mogu ništa više od tih 30 sekundi da izdrže, ali oni su produkt baš ovog vremena, sad ko smo pričali, tih uloga i tog ogromnog speeda. Nađen je način kako da se odgovori na tu brzinu i zato se brzi sadržaj. Ti klinci nisu, tako su sad rodili, sad su oni nam obrzali vrijeme i sve što dešava. Oni se samo prilagodili tome. Naše generacije su ipak živjele u nekom sporijem vremenu, pa je to sve krenulo da se zahuktava. Oni su, njih je to zateklo. I kako da drugačije da funkcionišu nego da instant funkcionišu? Kako uopšte da nema drugog načina da funkcionišu? Kako da ispune sve obaveze i da imaju vremena za neki sadržaj sa strane. Ako želiš kvalitetan sadržaj, treba ti kvalitetno vrijeme. Nemaš ga i onda je to tih 30 sekundi. To nije, ja ne gledam da su, nisu krivi ti klinci, njima je pružen taj sadržaj.
I njih ne obdužuje, ali su jednostavno takve. Mislim da ona dijagnoza, poremećaj pažnje, ona engleska skraćenica ADHD, ne znam kako se tačno razmotava, mislim da ona nije više individualna dijagnoza nego kolektivno stanje. Ja to primjećujem i kod sebe. Ja vježbam gitaru i gledam TV seriju, čitam knjigu i jedem. Telefoniram dok gledam seriju i istovremeno provjeravam na drugom telefonu ili na računaru nešto. Pa, taj multitasking je u stvari postao ključna karakteristika, a multitasking nije dobra stvar, sem ako nije produktivan. Multitasking sam po sebi koji radi u svoje slobodno vrijeme nije normalan.
Multitasking je zao.
Jeste, multitasking ubija koncentraciju, ubija fokus. Mislim da su klinci danas multitaskeri. Samim tim što su manje više reducirani na jedan uređaj. Samo programeri i dizajneri koriste računare u mlađoj generaciji. Ostali koriste nešto što ima 4 ili 5 ili 6 inčani ekran, što je spojeno na net i što je touch i što sve funkcije obavlja tako što dodiruješ po njemu. I u okviru toga to funkcioniše. Nije to nikakva osuda, znači nemoj pogrešno shvatiti nikog, samo jednostavno je malo, ne smatram se baš puno maturim, ali malo mi je scary, zato pitati si pa relativno mlađa od mene i u svijetu si marketinga, zbog toga sam te pitao. Meni je to malo zastrašujuće, a opet je nešto na što sam navikao, nešto u čemu velikim dijelom i sam uzimam učešće. To je opšto, sam provjeravam telefon svaki 15 sekundi, sad sam ga namjerno ostavio izvan kamere da ga ne bi čačkalo dok se zgovaram s tobom. To je jednostavno takva stvar, zbog toga je to pitanje kao da...
Pa i meni je scary, zato iz toga vadim. Mislim, jezivo je, baš taj multitasking jezivo je zato što je taj multitasking vrlina koja se ističe, recimo, oglasima za posao. To je nešto što se podrazumijeva, da ti možeš da radiš više stvari istovremeno. Ne možeš. Možeš, ali svaka je vrlo polovna. I prave se greške. I produktivnost tu na kraju pada, ne raste. Mnogo je bolje fokusirati se na jedno pa nastaviti s nečim drugim. Nije to pitanje sad neko te prekine pa ne možeš da savladaš da komuniciraš neko vrijeme pa da se vratiš na nešto, ali čim radiš više stvari istovremeno, to je jezivo. A jezivo je to, baš što si rekao, da mi to radimo i u slobodno vrijeme. Toliko smo zagađeni količinom stvari, pa i tih koje obavljamo i na poslu, da je našem mozgu, imamo osjećaj potrebno da ta zagađenost ostane na istom nivou u slobodnom vremenu. I onda je baš ta situacija. Jedem, gledam seriju i još plus nešto radi, zato što mi većina tih sadržaja mi uopšte nije dovoljna. Ne drži mi pažnju. Jer ja sad gledam seriju, a malo čačkam mi telefon. A malo i komuniciram sa suprugom, mazim mačku i gledam šta rade ptice na polju. Ali to dođeš do takve neke situacije. Onda kao, naravno, dio sadržaja sam propustila. Ovdje isto ne znam šta sam napisala nekome. Ne znam šta sam rekla, ne znam šta me neko pitao da me neko pita za 3 minute, ne znam. I taj neki pritisak svega je meni jako smetao. Ono, bukvalno prezasićena sam bila nakon mojih radnih obaveza. Ja nemam mogućnost, nemam snagu da komuniciram sa ljudima. Ne mogu, znači, ne mogu uopšte da budem u većim grupama, da se... Imala sam potrebu da se izolujem. Zato sam se i preselila na selo. Pokažila se totalno prirodom.
Ja znam tu priču. Čitaoci, gledaoci, slušaoci, šta već budu. Ne znaju priču, možeš samo da pojasniš. Odakle, dok li si preselila? Pa... Ti si iz Sarajeva otišla u...
Iz Sarajeva sam se preselila u Čačak. Dobro, to je bilo kao prva promjena. Ali sad, ajde, to nije bilo planska promjena, da sam željela da budem u manjoj sredini. Preselila sam se zbog ljubavi. Nije bilo pitanje nikakav posao, ni takva neka strateška odluka. U Čačku sam nastala da radim sličan posao kao i do sada što sam radila i dalje sam bila u marketingu. I sad tu količina komunikacije koja je na dnevnom nivou je užasno zamarajuća. I nakon takvog jednog dana, multitasking dana, jedno što imam potrebu da budem u tišini. I zbog toga je bila ta neka odluka da se preselim na selo. Mislim što je... Došlo vrlo spontano, jer ono kao svaki dan posle posla dođemo u stan i spakujemo stvari i odjurimo tamo i vratimo samo da prespavamo i odemo kao što radimo. Okej, iznajmljamo stan, bolje da adaptiramo vikendicu i da živimo tamo, ako već provodimo veći dio vremena tamo. I tako je negdje to se počelo, sad smo već sebi...
Organizovali život na ozbiljni način.
Na ozbiljni način, na to zaista bila improvizacija. Apsolutna improvizacija, ono...
Hrabra i...
Pa, sad, hrabra, meni je to ogromna riječ, generalno. I nije toliko hrabra jer to selo je 15 minuta od grada i imamo sve što nam treba. Mislim, nismo izolovani smo totalno, jer ja nemam komšiju sa kojim dijelim svoj privatni život. Ovako voli je petnije, gledam ga samo negdje i gledam na brdo, ali za 15 minuta sam u civilizaciji i sve moje potrebe mogu da zadovoljim.
I da se opet
vratim u svoju tišinu, što je ogroman luksuz, jer nisam morala sa celim, ne znam,
50 km. To je američki san.
Od nego sam, tu sam, a nisam tu. Imam taj osjećaj apsolutne izolacije, imam osjećaj kada sam došla na godišnji odmor. I svaki put sam imala taj osjećaj kad dođem tu, kao da sam došla u neki mikrosvijet. E to mi je jako trebalo, taj neki osjećaj izmještanja iz svih tih uloga, iz svih tih stvari koje mi radimo i brisan prostor, jedna čistina. Jer jedino sam tu uspjela da smirim svoj mozak bez ikakvih nadražaja. Ne trebam ništa. Jedino kad izađem napolje i odim da prošetam psa i mačke, pošto znam četiri i dvije mačke u tom slučaju, jedino u tom momentu mi ništa ne treba. Ne treba mi ni telefon, ni serija, ni ništa. Tu sam na miru i apsolutno srećna, zadovoljna, bez ikakve potrebe da... nešto radim, drugo sam toga.
Baš to sam htio da te pitam, ali si mi djelimično odgovorila, kad si zadnji put bila prazna, ono, formatirana. Meni se te stvari deše, recimo, kad sam na moru. Mene slana voda smiruje i onda mi se mozak prilično liši viška informacije, onog nekog toka 26 misli koji u svakom momentu funkcioniše kroz glavu. Kod tebe to funkcioniše kad dođeš u svoj mir, na svoje...
Tako je.
Pa,
ja to posljedno nemam nivou.
Zavidno.
Ali, to se desilo nakon što sam ozbiljno sa gore.
Dobro.
Zato što onako prođeš kroz neku katarzu i onda odlučiš da zaista život naštimaš po svojim mjerilima, a ne onako kako mislimo na osnovu ili Instagrama ili da. Facebooka da treba da se živi. E, to je ono, imala sam vrlo katarzično iskustvo kada sam i dala otkaz i odlučila da napravim presjek i da prekinem tu egzistencijalnu presiju. E, to je ono, jako zanimljiv termin mi je došao u stvari na psihoterapiji, kad sam čitala sam neki članak koji mi je poslala moja terapeutkinja i to je bila tolerancija na egzistenciju. I taj termin mi je toliko zanimljiv bio zato što je uspio u stvari da definiše sve ono što je meni smetalo. Koliko sam ja tolerantna bila na moju egzistenciju, nikako. Imala sam alergiju na egzistenciju. Mislim, totalno neprilagođena onom što sam ja i onom što prija meni. I negdje ono što je meni bio cilj, da mi svaki dan bude malo godišnji odmor. Zato što gledajući sad, da kažem, pa čak i moje uzore karijerne, ja sam ja priličan karijerista. I onda kad dođeš blizu do tih ljudi i vidiš šta rade, ja sam u situaciji da ne želim to da budem. Da apsolutno ne želim te niti pozicije, niti obaveze, niti odgovornosti. Znala što one sve donose sa sobom. To je život za 15 dana egzotičnog godišnjeg odmora. Za 100 od bambusa ili što god. Mislim, to je mnogo mučenja za tih 15 dana i to more. Eto, to je o tom o čemu ti govoriš. Za tu neku svi čekaju to i žive za to i to je uvijek vrlo kratko. I ta vrat se brzo zatvore.
Ide back to reality.
I šta onda? E, meni je, to mi je bio cilj da svaki dan napravim malo godišnje odmore.
Jesi uspjela?
Jesam.
To što si pričala me podsjeća na onaj divni osmijeh od 2 sekunde Meryl Streep na kraju filma Đavo nosi Pradu. Kada ona mala ne kreni njenim putem, ona je pogleda prezriva, ali onda to stane samo sa svojom napravljena brzi osmijeh, kao drive, go.
Tako je.
To je to. Divno. Sviđa mi se način na koji razmišlja, sviđa mi se ono što si postigla, žao mi je što kažeš da si se borila, o tome ću malo kasnije, budući da imam neke informacije o tome. Spomenula si dva hobija. Odnosno, zapamtio sam da si spomenula dva hobija. Spomenula si fotografiju i pisanje. Hajde prvo za fotografiju i za eventualne geekove, kao što sam ja, koji slušaju. Koju opremu koristiš, šta imaš, što te to interesuje?
Koju opremu koristim, da to uopće neću odgovarati.
Odlično. Da li imaš aparat koji je model Canon ili Nikon?
Canon.
To je moja nacionalna podjela, jedina podjela ljudi koji priznaju.
Ja mislim da je 80D, ali ne drži me za riječ. Dobro. Zato što se tiče tog tehnološkog dijela, ja sam generalno dobila sam ga na poklon od supruga i on je meni ono tehnička podrška.
Dobro. Koje objektive koristiš kad slikaš?
Pa...
Jel si rezumer ili više voliš široki kadar ili ušte ne razmišljaš o tome?
Pa mijenjam ih.
Dobro.
U zavisnosti od situacije, toga kako uopšte mislim da mogu najbolje da taj moment obilježim. Ono, zavisi šta, ja bi najradije sedla u žbunu i fotkala ptice non stop. Mislim, to je sad kao šta bih najradije.
Osim toga, što je još
radila od toga, pa lijepo je raditi i recimo portretnu fotografiju, odnosno fotografisati ljude, što je to jedan, mislim ti to znaš, to je jako lijep taj moment bliskosti između generalno fotografa i osobe koju fotografiši, zato što je, mislim, to je vrlo intimna stvar.
Jeste, ako se postigne, ako nije oteljavanje, ako ti model ne otima fotoaparat, nakon svake druge slike vidi kako je
tako,
pa protivno je mučenje.
Jeste, pa ja sam na sreću da to većinski radim iz zadovoljstva, malo
za novac. Također.
I onda imam to ogromno zadovoljstvo da nešto stvorim u tom momentu. A generalno, tu fotografiju sam imala tu užasnu želju da zaledim te neke momente. Sad, to je ono kao, vidim sam bila neko koje, od koga se traže sve fotografije sa događaja. Mislim, to ne događaje, nego sad da li je to ono od školskih dana ekskurzija ili bilo što da se dešava ili izlazak običan, ja sam ih imala najveću bazu. I to je nešto što je prirodno moj neki instinkt. Volim da posmatram ljude i događaje i onda sad ja kroz objekti bolje vidim. To neko će da kaže da je to oduzimanje trenutka ili momenta, ali ja definitivno kroz objektiv bolje vidim, zato što imam mnogo bolji fokus.
Ja ne znam da gledam koncert bez fotoaparata. Osjećam se hendikepirano, ne pratim muziku, ne pratim ništa, zamišljam samo kadrove koje ne mogu da slikam.
Pa, baš to je, tako.
A ti tako gledaš život, pretpostavljam.
Tako je, i gledam ga tako, zato što generalno vidim tako neke stvari, čudne stvari, vidim neke detalje. Ja sad možemo i da sedim ovdje 3 sata, ja neću znati šta se obukao, ali ne znam, vidjet ću naučnicu ili nešto, ili nešto će mi u pozadini skroz da priuče stvari, nešto će mi ostati vrlo snažan utisak. I onda nekako mi je fotografija odličan alat da zabilježim takve momente. To mi je ono, zbog toga sam uopšte došla do želje da se vanjim. Ja sam toliko sam fotkala sa telefonom ili čim god. I nisam ni razmišljala sad, da kažem, ulaganju, jer je oprema ipak košta. Kao, to mi je bilo preskupo nekim dijelom. I onda je super negdje uvidio moju želju da radim to što me ispunjava. I znam, baš sam kupovala automobil, onda je bilo kao dio od budžeta je otišao na aparat.
Pa recimo da sam isti takav. Recimo da je to to. Drugi koncept koji si pomenula kao hobi je pisanje. U kojem je blog, statusi, pisana publicistika na realnom papiru?
Pa...
Ili je to još uvijek nešto što treba da se razvije, do čega još nisi došla tačno?
Pa ja sam uvijek pisala. Imala sam kao dijete potrebu da pišem. Od nekih kao pjesmica do... ne znam... prepričavanje mojih doživljaja. Sad, to nije bio vid dnevnika, ja nisam nekako disciplinovana, ne mogu ja ništa da radim svaki dan i da imam neku formu koju moram da ispoštujem. Prosto, meni je papir olakšanje i to je bio moj način da se nosim sa svim situacijama u životu, način da isplačem stvari, da preživim stvari i da ih nekako saberem i sumiram. I sad, ja sam to dugo radila za sebe, mislim, mnogo, većina tekstova je u mojoj privatnoj arhivi ili ne postoji, jer kao tako mi je hard disk. Ali sad to je ono, prvi put kad sam dijelila to sa ljudima, bilo je na, da li su bili pismeni radovi, pa obično pola odjeljena plače tom prilikom, ili u tineđerskom periodu nesvjesnih ljubavi, kad sam pisala pjesme, pa isto tako pola odjeljena plakalo, i tako je to nekako spontano došlo. I mada sam ja nakon možda srednje škole prestala da pišem aktivno, u tom smislu, ba nisam dijelila sa ljudima, pisala sam kad ja imam baš potrebu. Onda sam možda posljednjih par godina počela to da dijelim baš na Instagramu. Kao, pišem toliko i kao, zašto ne? Eto, ono, to mi je bilo... Čak mi je to nekako bio način da do kraja se izborim s nekom situacijom. To malo, ono, čudno zvučalo kao kad sam u stanju da nešto podijelim, da pričam o tome, znači sam to prilično preboljela. I sve što pišem dosta je lično. Ne pišem nikakve fikcije, ne izmišljam ništa, pišem ono što proživljavam. I to mi je nekako ono dobar način da te emocije artikulišem, da ih nekako lijepo upakujem i da ih uopšte, da mogu da ih podnesem. Tako da nije ni blog, nije ni mada imam potrebu za nekim malo, za blogom. Da kažem zato što dosta tih tekstov na Instagramu je ograničen broj karaktera. I onda ako je neki duži tekst, malo je to teže upakovati. Nema baš smisla.
Ili moraš pišeš part 1, part 2, part 3 ili komentar.
Jeste, ali ja sam bila dosta lijena da radim neki sajt i ono kao... I ne znam da li bi čak ni radila samostalno, jer ja vam napišem sad nešto i možda ću za mjesec dana. A možda neću, možda ću za 3. Nešto objaviti ili napisati, zato što to dosta radim spontano, u skladu s tim kako se osjećam. A to je dio moje one odluke. Svema što sam pričala ranije. Čak jednom period sam osjećala pritisak da bi trebala češće da objavljujem da to radim. Posebno nekom momentu kad se na ovom profilu pojavio za mene ogroman broj ljudi. I onda sam rekla sebi kao, ništa ne moraš. I zaista ništa ne moram i to je nešto čim se vodim. Zato mi je zanimljiva uopće ono čemu smo mi pričali. Opcija da nešto objavljujem na nekom portalu ili gdje da ja ne moram imati nešto da ja održavam sad nešto konstantno, nego mogu da objavim neki tekst povremeno kada za to imam potrebu.
Ono bi se radnije imaš kao što...
Pa, prihvatam.
Odlično. O tome nakon snimanja. Reci mi sad, privatni posao, državni posao, iz perspektive tebe kao nekog koja je obrazovan za marketing i perspektive nekog koji imao neke, recimo, nemile događaje u životu koji su velikim dijelom doveli do odluka, breakdowna, slomova, popravljanja i svih ostalih stvari koje si spomenula. Kako je tvoje viđenje to?
Ja nikada nisam radila u državnoj službi, tako da ne mogu sad da kažem kakav je to vid posla. Znam ljude koji zaista se zalažu i radi čak i na takvim pozicijama ili neke koji su na fiktivnim pozicijama. Mislim, sad to je... Ali se to priča. Ja nisam bila u tom sistemu da bih mogla da kažem kako sam ga ja doživjela, ali ja nikada nisam ni željela da budem u tom sistemu. E sad, to je ono... nije to nikad bio izvor. Djelo vam je pasivno i previše ograničeno. Previše je bio struktura za moj pojam. Mislim, bila sam svjesna toga da je izazovniji posao u privatnom sektoru, ali meni taj izazov nije smetao. Nema problem sa tim da se takmičim, onako da sam takmičarskog duha, ali volim konkurenciju, meni to ne smeta. Onda nikada nisam u stvari povjerovala u to da se posao ne može dobiti bez veze, ili nekog mita, novca,
ili politički.
Ja tu ideju nikada nisam prihvatila i uvijek sam vjerovala u to da se posao može dobiti na osnovu kvaliteta te osobe koja aplicira za taj posao. Naravno, postoje poslovi za koje je raspisan konkurs, definisan za tu i tu osobu, on ta osoba će je dobiti, nema šanse. Ali tržište je ipak ogromno i ipak su potrebni ljudi koji će obavljati raditi svoj posao na adekvatan način, tako da tu postoji prostor za one koji zaista nešto znaju, da to i pokažu. I to mi sam uspjela. Sve poslove sam i dobila putem konkursa, na malo neobične načine. Svi mogu ja to ne pričam ako ti je zanimljivo. Zato što, recimo, posljednje poslove što nisam, ovo sad recimo što radim, učim da radim, ali sve te poslove nedostajalo mi je nešto iz oglasa za poslove, nešto nisam znala da radim. Nisam imala, tako nisam imala. Prvi posao koji sam dobila, to je bila pozicija copywritera i kada sam pročitala naziv posla, nisam znala šta je to. Nisam znala tačno šta to podrazumijeva. Onda pročitam da je, o čemu se tačno radi, šta je opis posla, da je to principu pisanje, kreativno pisanje, samo usmjereno na kampanje, na kreiranje samih kampanja i kreiranje slogana, tekstova, svega što jednu kampanju čini. Ja sam rekao, koje to mogu da radim, to je moj posao i snova. To je nešto što ja znam, ja to mogu i to je to. Ali kao tamo piše, trebam 3 godine radnog iskustva. Ja još uvijek nisam diplomirala u tom momentu koje 3 godine radnog iskustva. Imala sam neke prakse, okej, ali ja to nemam. I onda kao, molim profesora da mi piše preporuku, jer znam da on radi kao konsultant baš za tu agenciju i on vrlo rado to učini, zato što jako dobro smo se poznavali, znao je šta mogu. I onda sam ja umjesto CV-a primila prezentaciju u Preciju, sad ne znam koliko poznaješ.
Znam što je Precija, pisao sam rado Precija, ti si divna, jedna genijalna stvar.
Sviđam zato što je beskonačno, zato što je
Precija. Da, što shit!
Ja ne volim kodke,
mislim, to je da lista transa, da kreće se.
Ništa, nego i
tu se dvodimenzionalno ili trodimenzionalno, divno.
Tako je, tu sam napravila prezentaciju koja CV-a, nisam imala radno iskustvo, ali sam imala mnogo radova, baš tih koje smo radili na fakultetu, sam se i takmičila. Na faksu i na tim, kažem, međunarodno takmičenje i unutar samog fakulteta, onda sam imala sam kampanje na kojima sam radila, koje sam dobila nagrade. Tu sam prezentovala i kampanje i sve ono što se moglo povezati za taj posao. Ljudi generalno često sebi naprave blokadu kao, ne znam, organizacijone sposobnosti i sad nisi nikad ništa organizao, jesi, organizovao si svoj život. I sad, ako ti meni možeš da objasniš na koji način obavljaš kupovinu, to je sasvim dovoljno da dobiješ taj posao, ako tu kupovinu obavljaš adekvatno, brzo i sa dobrom strukturom. I to je ono što ljudi negdje treba napraviti taj switch, da u stvari shvate da sve te sposobnosti imaju možda u drugom paketu, možda se drugačije zovu. E ja sam tu predstavila sve to što mislim da znam, kao moje radno iskustvo koje nije radno iskustvo, i poslala sam im to i sad šta mi je bilo problem, kao kako da li će neko uopšte to pročitati. Kad se prijavljuje putem tih platformi za zapošljavanje, često i sam tebe program te izbaci, jer tamo nisi označio nešto. Ako ti piše 2 godine radnog iskustva, on će možda da te eliminiše iz dalje selekcije. Sad, ne mora da znači, zavisi za kakvu opciju se odluči poslodavac, ali može da se desi
koliko
tako nešto.
Koliko je stikto programiran, kako se znači parametri.
Tako je, ali može to da se desi. Sad, meni se desila jedna, da kažem, srećna okolnost, da je vlasnica agencije gostovala kao predavač na konferenciji na mom fakultetu. I sad ja nisam, ne znam zašto uopće nisam se ni prijavila za tu konferenciju i zamolim prijateljicu koja je bila u organizaciji da mi da akreditaciju, da bih ja došla do te žene i predala je moj CV. Da kažem, ja sam aplicirala, ali ja ne znam gdje će završiti moje prijave. Pitanje šta će da bude, nemam iskustva, nemam ništa, ali ja ovaj posao želim i došla sam da tu radim. I ne dođem do nje, dođem do njene, nije bila stenca, ali bila zaposlena tu i to je devojka koja je meni bila na razgovor za posao prvom i koja se oduševila tim mojim korakom i ohrabrila me da, rekla je kao ono, naravno pogledat ćemo i dalje kontakt, mene se kontaktirali, bila sam na razgovorima za posao, to je tu bilo jedan ili dva kruga, kako već, ja sam dobila taj posao, na koga me čestitila, rekla da ti znaš, da ti samo znaš sa kim si bila u konkurenciji. Ja su to bili ljudi koji su imali 5+ godina iskustva, ali ja sam imala ogromnu volju. I sad, šta je zanimljivo, imala sam priliku da baš tu djevojku slušam kao predavača ranije na jednoj od radionica na fakultetu, što je isto odlična stvar. Koristila sam baš priliku da dosta tih van nastavnih stvari posjetim tu, e ona je tu pričala kako je dobila posao u Google. I sad to je bilo zanimljivo, kao sad uvijek neko može biti bolji od tebe. I pametniji, i
sve više radi,
i uvijek postoji neko. Ali, da li ti najviše želiš to što hoćeš da dobiješ? I meni je to nekako bila ideja vodilja i za sve dalje poslove. Mislim, i sljedeće koje sam dobila, ne znam, nisam imala ni vozačku dozvolu, isto mi tako nedostajalo radno iskustvo u tome. I onda nisam aplicirala čak preko te aplikacije gdje unosim sve te podatke, nego sam poslala mail i na marketing, i na HR, i na sve njih, i napisala zašto tako šaljem. Zato što nemam vozačku dozvolu koja treba za taj posao, nemam 3 godine radnog iskustva, ali uradila sam kampanju koju sam spakovala u PDF za njih i poslala im kampanju i rekla, ali ja znam ovo da radim. I prošla sam, naravno, sad standardno testiranja, rade se testovi ono, inteligencije, logike i šta već, to je bio standardno proces koji ide, ali moja ulazna karta uvijek je bila neobična, nije išla na neku, nije nikada bila tipična prijava. Uvijek sam se trudila da napravim nešto da se izdvojim. E sad, to je možda najbolji pokazatelj da li sam ja dobro naučila posao, marketinški posao, odnosno da li je mene fakultet spremio za realan život, zato što ipak, mislim, moramo negdje znati da brendiramo i sebe.
Osnovna stvar.
Tako je. E to je, ja poznajem mnogo jako kvalitetnih ljudi koji fantastično rade svoj posao, ali nemaju te vještine, ne znaju da se prodaju. Mislim, to sad zvuči ružno i okrutno, ali bez tih vještina ne možemo. U ovom svijetu je teško plivati. Jer možeš biti fantastičan, i to se najprije da priče, ali ako niko te ne vidi i ne možeš to da pokažeš, to je onda problem, ostaćeš u svojoj sobi. Strašno je, zato što, kako kažem, posebno je strašno za umjetnike sad u bilo kom segmentu. Jer su obično to introverti koji ne žele da komuniciraju na način, ti mogu da se uklope te tokove i jako im je onda teško da dođu do pozicija koje zaslužuju.
Da, s druge strane imaš antitalente koji su spremni na to,
tako je,
koji znaju da se jednako investira i u pjesmu, i u styling, i u tako menadžera, je, i u reklamu, koji od toga zarađuju golome novce prodajući vulgarnost, 3 akorda, 3 tona, ili ništa. S tim u vezi, vratit ćemo se na temu koju smo pričali, slučajno znam da se jedno vrijeme u životu bavila muzikom. Da li je ostao neki trag ljubavi prema muzici dan danas? Bar jesi li pasivni slušalac, pasivni učesnik, aktivni slušalac, nešto od toga?
Pa ja mogu sam te da se zahvalim na tom muzičkom svijetu koji si ti otkrio većinu toga što ja sad volim
da
slušam.
Nema na čemu i drugi put, hvala tebi.
I nekako, mislim, i generalno sam beskrajno uživala u sviranju gitare i u klasičnoj muzici. To mi je toliko bilo opuštajuća aktivnost. I dobro, to dobrim dijelom je, mislim, ne znam, zadržala se sigurno i zbog muzike, ali sam sigurno to zadržala i zbog tebe. Zato što smo, ono, mislim, zaista
uspostavili više nivoje bliskosti, da.
Tako je, a i generalno muzika mi je jako bitna. Mislim, prosto, to dodvojimo od života nekako. Kroz muziku doživljavam sve stvari koje mi se dešavaju i genijalno mi je kako mi se tako pojavljaju neke stvari u momentima u životu kad mi stvarno trebaju. muzičke i volim da je slušam i trudim se, dobro, nešto slušam i pozadinski, jer svima nam nešto tako treba, ali zaista trudim se da nekad poslušam, zaista nešto poslušam, samo da slušam. E to je, mislim da je to negdje prava stvar koju dobijamo na koncertima, a često u životu neki izmjerna muzika bude samo neki pozadnje, tako je.
Ta ona divna pjesma Hladnog piva, zašto neću da, ne, nego zašto neću da napišem pjesmu.
Tako je.
Mislim da bi razbio kad da čendete zvijezdiću u pisaru. Svi razlozi zbog kojih je on ne želi da napiše pjesmu su stvari ono zbog čega je muzika danas svedena na pozadinu tu koju pominješ.
Da.
Nemaš aktivne slušalce, imaš pasivne konzumente.
Tako je. Mislim, meni je muzika zaista odličan način da se opustim, zato što mi je to često ono baš dobar alat da ono, smanjim tenziju. Da ne uđem u fokus, da bilo šta.
Znači, muzika spada u tu tvoju tišinu.
Definitivno, okay. Definitivno. To mi je onako, ono, pa i nebitno sad, da li je to, da li želim tišinu ili želim euforiju. Šta god se dešava, nekako mislim da mi je to ono, da je dobar način da osjetimo neke stvari. Mislim, ja generalno nisam sad, baš slušam sve, mislim, ali nisam sad neki, da kažem, ljubitelj toliko elektronskog zvuka, ne slušam njega, najmanje slušam aktivno. Ali sam neko koji je recimo na Exitu Slush Vode bio do 7 ujutru, zato što mi je nenormalno pokrenula ta energija. I od takvih energija živim. Ne živim, ne pokrećem se na hranu, nego me zaista pokreću energija. Sad koliko smo uništavale u susretu s ljudima koji mi ne prijaju, i zato mi je ali prija izolacija, ali toliko mi i prija energija, dobra energija i od ljudi i od mase, kada je to zaista na nekom nivou koji je recimo festivalski ili kakav je na Exitu, taj vid energije koja je ono ogromna, jaka i slobodna.
Ja sam tu energiju doživio recimo ove godine, prošle godine na OK Festu. Pogotovo u kontekstu godinu i pol izolacije prije toga, ne mislim bukvalne izolacije, nego koncertne abstinencije. Ja mnogo volim prošle, znaš, ja mnogo volim koncerte, mnogo volim žive svirke, odjednom sad ogromna masa ljudi, veseli, nasmijani, pijani, naduvani, cvjerni, kakvi trezni, strejt, ali veseli, nasmijani, nezabrinuti, neagresivni. Mislim da to je samo ono što ti koncert može ponuditi. Nije drugo okruženje, ne može to ponuditi.
Pa, na koncertima ili skačem ili plačem. Sad to je ono, ali stvarno je tako, ili ono, ili je totalno ludilo, ili me toliko me to emotivno dodirne.
Ponese, da.
Jeste, da. I stvarno se nekako može da plače na muziku. Samo da čujem instrumentale, ja mogu da plačem na osnovu toga. To mi je onako ono... Mislim, dobro, sad generalno sam, jel? Nisam teška na suza, tako kažem. Ali toliko mi je muzika važna i toliko mi pomaže da generalno živim. I negdje mi je, kažem, to mi je neostvaren san. I mislim, ali ostvarit ću ga. Zaista želim da nešto od toga što pišem oživim u tom muzičkom smislu. Sad,
možda je nešto oživljeno.
Ti znaš da je to uješ.
Možda je nešto oživljeno.
Tako je.
Možda postoji nešto oživljeno.
Ja sam, dugo, pošto sam, ono, volim da pišem i volim da pišem i pesme, onda mi dugo to kopalo da li bi te pesme mogle zaista biti otpjevane, da ne budu samo poezija, nego da uđu taj neki drugi segment. I... onda sam prvi put priliku imala, ja sam nekako, baš preko tog Instagrama, došla u kontakt sa Kool-Aidom. Mislim, ti znaš ko je to, no, dobro, sigurno.
Uzim Kool-Aidove bitove i počnem pisati, što bi rekao, je do majka u stilu.
On je mene zapratio na Instagramu, ja sam tad neki smiješan broj pratila, imala sam, to je bio jedan običan profil, ali sam onako šeravala stalno te fotke iz prirode, ono što mene opuštalo i smirivalo me, i mi smo tako stupili u kontakt. Ono,
ja nikad nisam skontao, je li on iz Srbije ili iz Hrvatske?
I pa ja sam iz Hrvatske, živim u Hrvatskoj. Ja sam objavila neki story, to je bio sa Candy-evom, nakon pesma obožavam Candy-ev album. Ne znam da to je papir, ne bio on, ne znam, ja nazive ne pamtim, ali baš ga obožavam. I neku sam pesmu objavila, ne znam ni koju, on se meni zahvalio, tu smo počeli konverzaciju, on se meni rekla da ja pišem. I on mi je rekao, pa dobro, pošalji mi. Kao, ali ne znam da li to, ja sam mi rekla, ne znam da li to može, da li ima smisla da to nekada zaživi u tom muzičkom smislu. I onda meni uopće nije bilo kao, kako sad sve što sam napisala ranije, ništa mi to nešto nije bilo okej. Okay. Kao što da mi to pošaljim, onda mi izbacio neki novi album i ja sam na dvije njegove te melodije napisala tekstove i spakovala ih u neki video, totalno improvizovano, ne znam, na kojoj aplikaciji. I poslala njemu, on se oduševio i objavio je to i na svom profilu i to sve. I onda sam to meni onako bilo ono kao, mislim sad kako kažem, to je meni toliko san da sam ja to stopirala čak od nekog, kako kažem, straha da uspije. I nisam, dugo je prošla, kasnije sam tebi poslala pjesme i znam da se radio na muzici. Ali sam sebe tu negdje sad, dobro, to je ono kao, sada se vraćam unazad, zašto, nisam nastala tu, ali to je recimo nešto na čemu želim da radim i baš ono, kao desit će se moment da to postoji. I tu mi isto poveznica sa muzikom, eto koliko mi znači, u smislu da ono kao, ne znam, ne mogu to da odvojim čak ni od pisanja, eto, da to sad najdem. To toliko značaj, eto, tog mog dela života ili, jel, muzičkog obrazovanja koje sam ja ušla kasno. Mislim, i to je bilo...
Nikad nije kasno, ušla si možda 2-3 godine nakon generacije.
Tako je, a, jeste, ali to je opet, zato što se tada pojavila muzička škola, tada je nije bilo u
Bojoj Povićina.
I ja sam kao, ja znam, sam došla mami i rekla, ja, ono, muzička škola satara, ja upisujem. I ona me onako gleda, zato što je znala da sam ja tada bila, ne znam, na dranskoj literalnoj sekciji. Ne znam.
Preteča multitasking.
Mami, sam pokala sve aktivnosti koje su postojale, ja sam učestvovala tim aktivnostima. To je bilo bukvalno sve. I ona me gleda kao, dobro, si ti sigurna da ti želiš to? Da, ali kao, kasnije šta, već završavajući osnovnu u srednjoj. I kao, šta radiš? A ne, želim, ne znam, ono, mislim da se stvari zanimalo, ali mislim da je to nešto ono što, ne, takve stvari donosimo u osjećaj, mislim, to nije ono pitanje kao sad, ja želim sad sve to da radim, ne, mene to zaista ispunjavalo. Tako da, ono, kao, eto, to mi je neostvarena želja i negdje segment koji će se sigurno u nekom narednom periodu više baviti.
Nadam se da hoćeš. Jer ti jesi imala talent kao muzičar. Na radne navike koje obično imaš u muzičkom smislu ti bile promjenjive. Odnosno, zavisile su od ostalih stvari. I reci mi tvoje mišljenje o današnjoj muzici koja je popularna. Pod popularnošću ne posmatram nešto što prija, nego nešto što donosi novac. Znači, opet se vraćamo na sferu marketinga. Ono što sam ja malo prije pomenuo, nadovezujući se na tebe, da se prodaje proizvod, da je vrlo važno kad neko sprema novi projekat, znači ne pjesmu, nego projekat, kao da pravi zgradu, onda je vrlo važno ko je napravio pjesmu, ko je napravio tekst, ako je u pitanju neka elektronska muzika, ko je napravio beat, ko je napravio ili beatove, ko je medijska kuća koja promoviše, ko je ekipa koja promoviše digitalno, a u principu tu vrlo često nema ni M od muzike, ni M od nečega, ali je na neki način, ne na svaki način, to popularno i isplativo.
Da. Pa sad ću reći, moj deo pisanju tekstova na muziku je počelo ovako kapitalistički. Ja sam imala ideju da to radim baš za široke narodne mase. Zato što kad sam slušala te tekstove...
Kog žanra?
Pa nebitno da li to folk, sada trap ili šta god. I sad kad sam slušala te tekstove, ja sam bilo u fazonu, ja mogu kao ono, onako da radim uz nešto. Da, ne znam, nešto tamo gledam i da tamo izbacim neke rime. Jer je to, u tom smislu, zna biti prosto. Nije sve, ali je kao jednostavno. Dobro, jednostavno je zato što sam i talentovana, zato nije samo jednostavno zbog toga, ali... I onda kao pokušala sam to negdje spavim u glavi, pa me to isto malo sputavalo, jer sam razmišljala kao da li da učestvujem u tome. Sad to je ono, kao moralna dilema. Da li uopšte da se bavim tim u tom kontekstu? A onda opet s druge strane, ali ja i slušam neke od tih stvari. Jer nije ni tu sve isto.
Naravno.
Niti želim da osudim totalno sve te pokrete, druga stvar, ljudi stvaraju ono što stvarno prodaje. I sad opet, u svim tim, a posebno u tre pesmama, količina teksta je ogromna i sve je mnogo brzo, i sve je mnogo TikTok, sve je mnogo 30 sekundi, i to je ono što svima nama treba da zagadimo taj mozak ponovno na dodatnom nivou, da ne bismo bili u kontaktu sa sobom. I to je, mislim, zato ta muzika i prolazi, zato što sve tako funkcioniše i totalno je sklad s vremenom u kojem živimo i totalno je u toj nekoj mašini.
Jeste, ali kompletna estetika koja ide uz to je pogrešna. Razornija od one dizel estetike iz 90-ih.
Pa,
To je estetika čija jedina dobra strana je ogromno povećanje svijesti o neophodnosti lične higijene. To je, znači, nasviti ljudi lijepo mirišu i čisti su. Sve ostalo što ide u paketu uz tu estetiku je na duže staze pogrešno. Ne mislim ni moralno, ni nemoralno, ni u smislu onoga što se tu pjeva, što se tu priča, što se tu svira, nego jednostavno, to nisu dugotrajne vrijednosti, to nisu nikakve vrijednosti, to su neke postavke. To su tezice neke iz nečega što je današnji ideal života prosječnog klinca, što je u stvari prenapuhana kvazikriminalistička ili kvazi-avanturistička biografija zasnovana na novcu, gomili seksa, narkotika i ne znam ja čega, a u stvari prazna, mimo toga.
Da, pa to je na nivou ono listića za loto. Da kažem, to, zašto ljudi je na sreću? To na nivou tog verovanja, tog nekog instant, da se neke stvari dešavaju tako instant jednom i tog baš tog nekog ideala života koji je brz, kao sad zaradiš novac tako što prodaš tonu kokaina i kao to se desi jednu noć i kao šta se tu sad nešto to završiš i kao za 30 sekundi si zatvorio svoj život. Zatvorio svoj život. I to jeste ono totalno nerealna stvar. Mislim, nerealna. Posebno za masu koja to sluša, ali to je malo i stvar nekog alter ega, malo i stvar tog nekog, ne znam, možda klincima bijega iz onoga što žive, kao, ne znam, kao nekog, možda nekog osjećaja filma. Ja ne vjerujem da oni, kao 90% tih, mislim, slušalaca, neće doći u situaciju da živi taj život. To je nerealno.
Ali postoje neki drugi ljepši život. Postoje. Isto tako mogu da se žive kroz konzumaciju nekog sadržaja.
I ponovo to vidim kao gledanje akcionog filma. Koliko god je ponekad on plitak, ali uzbudljiv. I gledaš ga jer te zabavlja. Mislim, da je to negdje ta, odakle to, zašto to je meri kao sluša, to što je to zabavno je. Kao zabavno je. A mene je zanimalo ko stoji iza svega toga i slušala sam intervjue ljudi koji stvaraju takvu muziku i onda dođe neko i priča kako apsolutno nema dodira. Niti sa narkocima, niti živi jedan zdrav život i totalno te pjesme su fikcija.
Nije to sporno, ali te pjesme nekom ko ne čita ništa drugo, nekom ko nema neku podlogu iz književnosti ili neku podlogu iz opšteg života, te pjesme u nedostatku nekog drugog sadržaja neko mogu poslužiti kao putokaz. Danas klinice ne čitaju knjige, čitaju interpretacije. Ne svi, ali velika većina. Većinu informacija mogu pronaći na internetu. Većinu stvari mogu zaobići, mogu čak preslušati bez fizičkog dodira sa tekstom. Tako da se može desiti latentna opasnost da neko to shvati ozbiljno.
Pa ja sam razmišljala o tome. Mislim, moja generacija, ja sam odrasla na ceci. Mislim, Jeleni Karleuši, Gogi Sekulić, mi smo to slušali u klubovima. Tekstovi su krajnje degutantni. Kako postati sponzorša? Samo u stihu. Mislim, bukvalno, svodi se na to. E sad, meni nijedna od tih osoba nije bilo uzor.
Dobro, ali to... ti si radila, ja tebe sad koristim to što te znam, ti si radila na sebi, tebi je to bila muzika za zabavu,
yes,
s kojoj si uporedo čitala knjige, s kojoj si uporedo imala zdravu porodicu, koja te učila da misliš svojom glavom, zdrav vlast identitet, nema svako to.
Jesam, a imala sam stvarno zdrave uzore. Mislim, sad, to je ono što, to tebi, ti s meni bio zaista ogroman uzor kao djetetu.
Kao da taj prvi put čujem primjere, dobro,
hvala. Da, pa dobro, ja sam, mislim, ono, od osnovne škole se poznajemo, pa tek kasnije. I ja sam takve ljude vidjela kao uzore. Iako sam nastupala na takmičenju pjevačkim, ti sam sve ovo to znaš. Ne znam, možda sam, otko znam, ne znam zašto nisam otišla tim ko kaže vesetni putem. Nisam baš
bila
talentovana. Ali nekako imala sam oko sebe, sam bila okružena zaista kvalitetnim ljudima koji svojim trudom i radom postigli nešto u životu. I meni je to bila kao neka moralna crta na kojoj želim da ostanem. I to je već pitanje, mislim da to nije odgovornost na muzici, odgovornost je mnogo veća na porodici, na obrazovnom sistemu i na svim tim ljudima koji su u direktnom kontaktu sa tom djecom ogroman broj sati. Jer tu muziku mogu slušati i zabave. Sad problem je ako su zaista okruženi takvim svijetom, pa će je li ostati...
To je problem, ali dvije riječi, američki termin preveden na naš jezik, kritičko mišljenje.
Pa ja mislim da se jako budi...
Stvaranje estetskog suda o nečem.
Mislim da se jako budi i mislim sad i u trap muzici sad postoje kvalitetni ljudi koji ne rade takve spotove, rade spotove koji imaju
čak neku estetsku vrijednost. Neki osjećaj da pokušaš da braniš trap od mene, a ja ne. Nisam uopšte napao ne, trap nisam, kao ne. Koncept, nego...
I, ma dobro, mislim, generalno je taj...
Opšta estetika je meni.
Jest, ali ima i tu ljudi koji grade estetiku koja nije takva brendirana. Da kažem, pa je to ono drugačije.
Recimo da smo priču o muzici zaokružili na neki način. Mogu bi se o tome mnogo više pričati, ali imam još stvari koje želim da te pitam. Što čitaš? Šta gledaš? Šta te privlači generalno? Ne moraš mi davati naslove, nego koji vid literarne ili audiovizualne estetike te privlači?
Pa, teško mi je sad to da grupišem.
Trenutno, ne mislim uopšte žanrski sad da se odrediš, nemoguće tu u 21. vijeku reći volim samo ovo ili ne volim samo ono, generalno, šta trenutno čitaš, šta trenutno gledaš?
Pa, volim da me nešto pomjeri, tako da sam iz nekih fikcija i trilera kojim sam se zabavljala, jedan dobar dio života, sad više volim da pročitam nešto što je realno, što je onako baš životno, ili da pogledam nešto isto tako što je životno realno, što je više drama nego što je fikcija. Tako da mogu, eto tako to mogu da oblikujem.
Što misliš o trenutnoj hiperprodukciji serija, recimo, i globalno i kod nas, prosto bivše gosta, recimo u Srbiji. Nekad sam čuo od nekog bosanskog glumca koji je glumio u srpskoj seriji, da se u tom momentu, kad je on angažovan, snimalo 26 serija simultano u Srbiji. Je li to dobro ili loš? Načelno, tu ima jako dobrih stvari, po mom skromnom mišljenju nisam kompetentan, ali onog što uživam da gledam ima zaista mnogo.
Ja sam većinu toga pogledala i meni se dopada. Zaista ima tu kvalitetnih stvari koje su lijepo urađene i sad, mislim... Drago mi je što je budžet usmjeren na tako nešto.
Kada gledaš, da li gledaš stihijski ili gledaš dnevno jednu epizodu? Ili gledaš u komadu?
Ja najviše volim da pogledam sve odjednom. To je baš onako...
To je glavno binge-ovati, ali tako koji se
tako je. Tako je. Mislim, to mi je, ako čitam knjigu, ostavite me na miru, čitam knjigu. I cijeli dan ću da čitam knjigu. Najviše volim kad mogu nečem tako da se posvetim. I isto tako je za gledanju serije, ja više volim da je sezona zaokružena pa da je pogledam, nego da iščekujem, a da mi se desi da sama sebe dovedem u neprijatnu situaciju, pa počnem nešto da gledam, pa onda čekam nove epizode, ali više volim da onako... To baš odgledam, ako moguću dan, to mi je ono, nekako meni, ne znam, bolje stvar, imam nekako potpuno doživljaj.
Ja sam opet suprotan, ja sam TV tip i za trenutnu seriju koju gledam, gledam jednom dnevno u 8 sati na jednom kanalu. A nekad, pošto imam Netflix zadnjih recimo godinu dana, nađem seriju koju pojedem. I otkrio sam more nekih serija koje nisu sa angloameričkog govornog područja koji su ja volim trilere, suprotnost mom... recimo, fizički neagresivnom karakteru, jeste ono što volim da gledam. Znači, serijske ubice, neka misterija, nešto što treba da se konta, što je malo mistično i što je malo čudno. Toga zaista ima gomilu i to je nešto što opušta. Tako da se slažem s onom tvojom pričom malo prije o kontekstu trap muzike. Moj kontekst serija bi od mene napravio serijsku ubicu, vjerovatno. Ali okruženje opšto, sveopšti kontekst u kom sam odrastao, stasavao, obrazovan i tako dalje, čitio si i ti na kraju krajeva, me usmjerio ka tome što jesam, a to nema veze sa onim što gledam. Jednostavno je to entertainment, da potrebujem englesku riječ, jer ta riječ je daleko šira od naše riječi zabavno.
Tako, i jeste zabavno. Mislim, i meni se zanimljiva ta granična ponašanja. Mislim, na kraju to se negdje i desilo.
Naravno.
I onda, zanimljivo je vidjeti uopšte taj svijet. A volim gledam sad, da kažem, serijama koje su realnije, približnije svakodnevnom životu, volim kad se pojave takve stvari koje su malo onako iščašene i koje su stvari ono sve što mi jesmo nekim dijelom.
Da, ali onda skontaš koliko mi nismo u stvari loši. Kad recimo skontaš da jednoj savršenoj uređenoj zemlji jedan čovjek koji je ubio 77 ljudi i osuđen na 20 i nešto godina robije. I nakon 10 godina uđe ovako u sudnicu i traži pomilovanje. To je u jednoj od najuređenijih zemalja na svijetu. Onda skontraš da smo mi cool. Hajde, malo ratujemo svake 50 godine, inače smo super. Volimo se, poštujemo se, imamo neke ljudske vrijednosti. Pozovemo nekog na kafu, kogod da nam dođe u gosti ćemo ga, makar ne mora šta da jedemo. Iz tih serija naučiš usput i to.
Pa da.
Manje više.
Postoji taj humani neki
osjećaj. Da, postoji taj neki osjećaj. Prijateljstvo, gostoprimstvo, može biti fake, može biti ispravan, ali postoji jednostavno. Jedna s tema koju moram da se dotaknem samo kratko, jer o tome mislim da se zna, ko ne zna, ne potraži na internetu, vjerojatno možda se nađe. Bila si izložena nečemu što je bilo zloupotreba ili kršenje ljudskih prava na neki način. Prošlo je, kako se sad uvesti?
Dobro.
Nisi se pokajala ni jednog trenutka, pretpostavljam, koliko da znam, nisi sigurno. Stvari su legle onako kako su legle. U jednom momentu si bila u nekoj žiži pažnji, bila si dijeljena, citirana, intervjuisana, pitanja. Na koji način je to ostavilo trag na tebe? Odnosno, da li?
Pa,
sad... Jel ti pomoglo, odmoglo? Pretpostavljam da su to faktori koji su doprinijeli toj potrebi za osamljivanjem, tom pucanju koje si pomenula, koje je dovelo do
toga
da priješ dalje na selo. Kako si sad?
Dobro sam. Za one koji ne znaju, ja sam prilikom preuzimanja nagrade za najbolji Instagram profil.
Kompanije u kojoj ste
bila angažovana. Kompanije u kojoj sam tada radila. Zahvala sam se timu koji većinski više nije bio dio tima u kojem sam radila. Tu je dosta ljudi dobilo otkaze ili dalo otkaze zbog vrlo svesnih okolnosti. I ja sam to javno iznijela, tu situaciju, i pozvala sam generalno poslodavce da zaštite zaposlene od mobinga i od takvih situacija, posebno u periodu pandemije. I pozvala sam i zaposlene da se bore protiv toga i da stanu negdje na crtu takvim stvarima da se ne bi više dešavale. Nakon tog, mislim, taj moment je bio užasno stresan.
Naravno.
I ne znam uopšte kako sam uspjela da izgovorim to sve, niti kojim tokovima sam uspjela da verbalizujem. Uz tu količinu emocija, da uopšte kažem to što želim da kažem. I to je bio neki prelomni moment i stresan moment. Nije bio samo taj, jer tada se desila se apsolutna kombinacija svega od ranije. Bio mi je naravno i šok što je to došlo do zaista ogromno broja ljudi, jer je to, ne znam, preko oko 300.000 ljudi je pogledalo.
To je bilo moment kad su svi gledali internet. Kad se nije puno izlazilo iz kuće, kad se život vodio preko interneta.
Tako je. Samo na mom profilu je pogledalo oko 300.000 ljudi. To podijelili su svi portali, onako sa vrlo pompeznim naslovima. I meni je i ta činjenica bila ogroman šok, jer ja to nisam mogla da planiram. Bilo je nemoguće uraditi strategiju.
Naravno.
Niti kreirat nešto, nisam ni sanjala što postati viralno u tom obliku, u toj masi. Ali meni je taj moment, i u stvari prelomni moment, da sam odlučila zaista da mijenjam život baš onako iz korena i da ga počnem od nule. I to je moment u kojem sam negdje presekla taj egzistencijalni strah.
Onako, i eksperiment je uspio.
Eksperiment je definitivno uspio, zato što ono kao šta sad radim, jer bez tog novca ne mogu da funkcioniš. Tako, ja sam baš možda sad, ja se hronološki jako lošak nalazim, ali par mjeseci prije toga sam podigla stambeni kredit. I sad to je obično svima razlog da se zarobe vječno na mjestu na mjestu, jer to je redovna plata, sve što ide uz nju. Ja sam u tom momentu napravila takav presjek i ono, posuđujem novac da živim. Ali neka im se nimalo zbog toga, jer sam vratila sebe. Ja više nisam bila ono što jesam, nisam se osjećala živom u tim momentima. I vraćala sam, dobro stavio se vratimo na početak razgovora, kad sam pričala o tom umoru, nemam vremena, ne mogu, nemam snage. I ja sad mogu da tvrdim, jer tako da sam radila na sebi, da taj umor rijetko kad ima veze sa samim poslom koji se radi. Jer možemo da podnesimo, da budemo skoncentrisani taj broj sati, nije uopšte to problem. Problem je u stresu koji je paket, često.
Da li volimo da radimo?
I da li volimo to da radimo?
Da li se obradujem kad pođem ujutro na
poslu? Tako je. I problem je što smo često u situaciji na poslovima da radimo apsolutno protiv sebe. jer mi smo tu ulazi u koju izvršavamo naređenja i bez obzira što imamo i nekog uticaja i možemo da u nekom mjeru donosimo odluke, dešava se da ne radimo ono što mi mislimo da je najbolje. To je ekstreman napor. I taj napor i taj osjećaj kad završimo sa poslom, to nije umor, to je osjećaj gubitka volje i nezadovoljstva.
Jer
to je frustracija, jer smo mi radili nešto što nas ne ispunjava ili smo čak radili nešto čega bi se stidjeli da naše ime stoji iza toga.
U okruženju koje vjerojatno ne ispunjava etičke, tako estetske i sve druge standarde.
A taj moment, mislim, ja sam tad bila u situaciji da treba kao odgovoran zaposleni da preuzmem nagradu i zahvalim se i da tu završim priču. Ali meni je bila mnogo važnija moja ljudska uloga tu. I to je negdje sad granica koju moramo da podvučemo, zato što ulazimo u te uloge, često zaboravljamo ko smo mi i
ma,
šta mi
to zove
jesi.
Čule srama. Taj. Zavisi od toga koliko imaš čule srama, kako se odnosiš prema svom životu.
Čak mi je poražavajući da sam i ja u jednom momentu pristala na to da zaista preuzmem tu nagradu. Iako sam cijelim bićem osjećala da ne treba da samo preuzmem zahvalnost, nego treba da kažem što se dešava i da se zahvalim mojim kolegama koji su je zaslužili. I to je možda i najpražavajući moment u smislu koliko sam ja duboko ušla u neku ulogu.
Jasno.
To je ono, obučeš sako, staviš kravatu i ko si ti tad?
Da.
E sad, vratimo se malo sebi.
Naravno.
Najveći negdje razlog je taj, prije svega ljudi, nakon toga šta god.
Da, jer živimo u društvu koje oblikuju vizualne predrasude. Ljudi koji mene upoznaju me srstavaju ili u bajkera, metalca, cugera. Ja u životu nisam popio alkohol možda. Ukupna količina alkohola koju sam popio možda se izmjeri u malim čašicama broj jedne ruke, prsti jedne ruci, recimo. A isto taj ili me srstavaju u okvire sveštenstva. Također, ja sa crkvom nemam neke dodirne veze. Pjevao sam u horu, kretao sam se po crkvi, ali nisam ni vjernik, ni kulturološki, ni po obrazovanju, ni po osjećanju. Ali vizualna predrasuda mog lika je takva. Isto tako, kad vidiš neko s kravatom, očekuješ gospodina, vrlo često dobiješ neko ko ima problem s elementarnom sintaksom, semantikom. Možda lijepo miriše, možda ima lijep sat ili tako dalje. Možda ima ne fancy, kratke cipele, kratke pantalonce sa cipelicama, ali generalno vrlo često se ne odgovara slici koju predstavlja.
Pa, ti trebaš biti ponosan na sebe zato što si zadržao svoj lični identitet.
Svako treba zadržati svoj lični identitet. To je valjda normalna kulturološka, nije to stvar ponosa, to je stvar normalnog razdvojenovanja.
Jeste, a radiš posao koji je ipak malo paket. I profesorski posao postoji neki kod.
Jeste, ali profesorski posao zasnovan na simbiozi onih koji primaju znanje, onih koji daju znanje, mi jedni s drugima postojimo. Bez njih sam ja samo nezaposleni čovjek s doktoratom. Bez mene su oni neko ko nema priliku da stiče obrazovanje. Mi zajedno funkcionišemo. S tim u vezi, moram ti pitam posljednje pitanje za ovaj kratko ću. Nešto što mene kao neko ko radi u nastavi, to si više puta pomenulo, nemam namjer da to sad ističem jer to nije tema, nešto što mene zgrožava uvijek jeste pozicija moći i vidovi mobinga, maltretiranja, zlostavljanja koji toga prezilaze. Prošle godine i pretprošle godine je bio veliki hajp oko onog profesora glumca koji je zlostavljao glumice, čitava jedna serija pokreta, svjedočenja, strašnih je prizašla iz svega toga. U kojoj mjeri se ti svela s tim u životu i generalno kakav ti je stav prema tome? Mislim, glupo je reći kakav stav, svaki normalan čovjek može imati samo stav gnušanja prema tome, ali u kolikoj mjeri se svela s tim? Da li te dotaklo ikad?
Dotaklo.
Kao žensko u...
Ne u smislu seksualnog zlostavljanja, zaista nisam imala...
Ni uznemiravanja, logično.
Ali ja sam imala iskustvo zlostavljanja od strane autoriteta. I to je vrlo često.
Koji nastupa s pozicije moći.
Tako je.
Ti moraš jer sam ja tu.
Mislim, dešava se to i na istim hijerarhijskim nivoima. Kolege maltretiraju kolege. Nije to ekskluzivno, ne zadržava se samo pravo nadređeni. Mislim, sama ta definicija uloga nadređeni i podređeni mnogo govori o tome kako stvari funkcionišu u paketu.
Kako si se nosila s tim?
Pa, ja sam se borila. Ne predajem se. Borac sam generalno i trudila sam se da zaslužim poštovanje kao radnik svojim kvalitetima i da onda mogu tako argumentovano da se izborim za poziciju da me niko ne zlostavlja. Da mi to bude argument da ne možeš da radiš samo što
hoćeš. A da pričem ne odgovaraš za ubistvo, krivično.
Da se obraćaš tonom koji želiš. Ja vredim, ako želiš da ostanem ovde, moramo promijeniti obrazac ponašanja. I moram reći da mi je to uspjelo. Ako, i da svako i treba da pokuša.
Yes.
Da pokuša da mijenja, ako ne može da promijeni situaciju, da se onda pomjeri s tog mjesta, to nije više mjesto za njega. I, nažalost, većina organizacija funkcioniše na u toj emociji straha i sve se vodi tim i tako je izgrađen autoritet, često i u porodicama, pa i kasnije u toku obrazovanja.
Budi ti normalno da primaš nečiju zlu volju zbog toga što je taj neki jerarhijski
iznad. I da poslušaš, ali sad mislim da ima dosta tu nade i da sve više je kvalitetnih ljudi na pozicijama koji grade svoj autoritet svojim znanjem, a ne strahom, ne samim tim što... Nisu moćni zato što su tu, nego su moćni zato što su to što jesu.
Znači, misliš da će budućnost biti bolja?
Definitivno.
Možda zato što gore ne može. Hvala Jovana, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom kao i svaki put u životu. Nadam se da ćemo ponoviti ovaj razgovor nekom prilikom. Hvala.